jeni me SBS Albanian.
Kosova ka tashmë disa javë që po përballet me numër enorm të vdekjeve shkaktuar nga COVID-19. Vetëm sot 30 persona kanë humbur jetën si pasojë infektimit me koronavirus, që krahasuar me numrin e përgjithshëm të banorëve del të jetë shifër shumë shqetësuese. Kryeministri I vendit Albin Kurti bashkë me ministrin e shëndetësisë kanë vizituar Institutin e Shëndetësisë Publike të Kosovës. Kurti në konferencë për media u ka bërë thirrje qytetarëve që të vaksinohen, pasi sipas tij virusi po përhapet me shpejtësi të madhe.
Inkurajoj gjithë qytetarët e Republikës, edhe ata që mund kenë pas në hezitim ose skepticizëm, që pa humbur kohë të vaksinohen, me qenë se ky është një virus vdekjeprurës, me rrezik shmëri të lartë, me çrast vaksinimi e ul rrezikun për 20 herë.
Ndërkaq ministri I Shëndetësisë Arben Vitia ka deklaruar se doza e tretë për qytetarët e Kosovës do të jetë në dispozicion nga viti I ardhshëm. Vitia tha se nga profesionistët e IKSHP-s kanë marrë rekomandimin se do të jetë nevojshme doza e tretë e vaksinës anti-Covid dhe menjëherë kanë nisur procedurat për sigurimin e këtyre dozave.
Si pas gjitha gjasave, marë këtu parasysh edhe përvojën e disa vende që përkundër vaksinimit me dy doza pat infekcion, shpërthim infekcioni me variantin Delta, që do të ketë nevoj edhe për dozën e tretë, dhe menjëherë ne kemi filluar negocimin për sigurimin e dozës së tretë e cila do tjetë në dispozicion në vitin e arshëm për qytetarët e Republikës.
Shkollimi para universitar është pezulluar deri më 26 shtator. Ky vendim u morë në takimin në mes Ministrit të Shëndetësisë dhe Kryetarve të Komunave të Kosovës, ka konfirmuar Kryetari Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi. Ai ka njoftuar se masat tjera janë të njëjta. Këto masa pritet të miratohen nga qeveria dhe të hyjnë në fuqi nga 13 shtatori. Kryeministri Albin Kurti do të takohet gjatë javës së ardhshme në Tiranë me kancelaren gjermane Angela Merkel, kështu ka konfirmuar për media zëdhënësi I qeverisë së Kosovës përparim kryeziu. Merkel do ta vizitojë Shqipërinë të martën më 14 shtator për të mbledh edhe kryeministrat e vendeve të Ballkanit Perëndimor. Zëvendës kryeministri I Kosovës Besnik Bislimi ka bërë të ditur se gjatë takimeve në Bruksel me palën serbe është diskutuar me tekste veçantë për të pagjeturit. Në takim është diskutuar edhe për targat.
Kemi pasur 5 takime për gjithë me bashkimin evropian, disa për tyre bilaterale dhe disa trilaterale. Të martën kanë qenë 3 takime, për cileve takimi par 8-8 mes meja dhe Zotit Lajçak, pastaj 2 takime të radhës kanë qenë takimi par për tratimin e çështjeve se implementimit të marveshës rrëth energjisë dhe marveshës për targat veturave, kurse në takimin e tretë është diskutuar për çështjen e të pagjetorve apo të personave të zhdukur me dhunë.
A i tha se janë njoftuar se në Kishevak të Sërbisë janë identifikuar emrat e 7 personave, derisa shtoi se pala sërbe ka rënë dakord që të hapen të gjitha arkivat përfshirë edhe ato që kanë të bëjnë me UÇK-n.
Pala sërbe të paktën deklarativisht ka thënë se janë dakord që të hapen të gjitha arkivat. Të gjitha arkivat si pas tyre në kuptan edhe të hapen arkivat e shtetruare të Kosovës që kanë të bëjnë me ushtrinë qëlimtare të Kosovës. Edhe mendoj që kjo është fillimisht në interes tonë për arsye se shumica varrezave masive ku pretendohet se janë pjesët e mbetura të mbi 1600 qytetarëve ndodhen në këto varreza për të cilat informata kanë kryesisht arkivat ushtarake të Serbisë.
Kryetaria Gjykatës Speciale Ekaterina Trëndafilova ka mbajtur një konferencë informuese me shoqërinë civile dhe mediat, por fjalimi I saj është ndërprerë për disa minuta nga aktivistë të Partisë Socialdemokrate me anë të fishkëllimave. Ajo në fjalën e saj ka thënë se kjo gjykatë do të funksionojë deri në përfundimin e të gjitha procedurave hetimore për çka Republika e Kosovës do të njoftohet nga Këshilli I Evropës. Ajo gjithashtu ka thënë se janë të fokusuar në mbrojtjen e dëshmitarve, duke shtuar se nuk është në dieni nëse prokuroria e specializuar planifikon ngritjen e akt akuzave për persona të tjerë. Kombëtarja e Spanjës ka shënuar fitore ndaj Kosovës me rezultat 2-0 në kuadër të kualifikimeve për botërorin Katari 2022. Spanja pozicionohet e para në grupin B me 13 pik, kurse Kosova në vendin e 4 me 4 pik. Kosova kishte një paraqitje shumë të mirë me shumë raste për gola. për Radion SBS me ndojësa Prishtinë.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.